planınmış var. Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmış adamı ilə söhbəti təqdim edir. Qonağımızın uşaqlı sardan bəxti gətirməsə də yaxşı adamlar və sənət baxımından uğurlu taleyi var. O yalnız öz kədərini deyil, eyni zamanda başqalarının dərdini də boğmaq bacarır. 2 yaşından həyatı soyuq uşaq evlərində keçən bu adamın ömrü indi ölkənin ən böyük səhnələrində davam edir. Beləliklə, həm söhbətimiz Humay və Qızıl Dərviş mükafatları laureatı, prezident təqaüdçüsü və əlbəttə ki, xalq artisti Arif Quliyevdir. Arif, mən ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib
studiyamıza gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdaram.
Deyəsən, işiniz çox olur, nəsə sizi biraz çətin tapdıq.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, teatrda işlərimiz çox olur, məşqlər, rayonları, səfərlər, işimizin çoxluğu ilə əlaqədar arayan, axtaran bəzən bizi geç tapır, bu da sənətimizdən irəli gəlir.
Arif mənim, səhv eləmirəmsin, siz İrəvan Dövlət Dram Teatrının aktyorusunuz hal-hazırda. Bir neçə dəfə mən sizi aradım telefondan, sizin hər dəfə bir rayonda tapdım. İndi rayonlara necə gedilir? Yəni, Sovet hökumətinin vaxtında göstəriş oldu, amma indi necə bu proses?
İndi, əlbəttə, əvvəllər elə olurdu ki, bayaq İlqar çox gözəl, düzgün ifadə elədiniz. Göstərişlə gəlirdi rayona, deyirdilər ki, 5 qalxozda olmalısı, 3 dəyə təşkilatda, bununla da salam sağ ol, siz getdiniz. Siz başqa kollektiv gəlməlidir. Ancaq indi isə gəlirik mədəniyyət şöbəsinə və o da deyir ki, buyurun, afişanızı vurun, biletinizi qoyun, satın və əgər maraqlıdırsa teatr kollektivi, onlar mütləq gəlirlər və İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Cəfər Cabarlı adına bizim Respublikamıza deportasiya olunmuş və öz köçkünlük həyatını yaşayan bir teatrdır və mən fəxr edirəm ki, bu teatrda fəaliyyətimi davam elətdirirəm, işləyirəm. Onun rəhbəri İftixar Piriyev təyin olunandan sonra yazıcı, dramaturg, şair, həm də gözəl bir aktyordur və mən də ora dəvət elədi. Artıq 5-ci ildir ki, Milli Dram Teatrdan dəvət alıb, mən bura gəlmişəm və bu kollektivlə bir yerdə çalışıram, işləyirəm. Orada köhnə sənətkarlarımız var. Elmira Əliyev, Vidadi Əliyev, Süleyman Nəcəfov və bir çoxları ki, o İrəvandan gəliblər və öz fəaliyyətlərini bu günlər davam elətdirirlər və mən də onlarla bərabər Respublikanın bir çox rayonlarında olmuşuq və olacaq. Özümüz gedirik, şəraitinə baxırıq və bütün tamaşaları da o şəraitə uyğunlaşdırırıq. Yəni, bugünkü gündə bacardığın işlə öz sənətini, istedadını göstərməyə böyük imkanlar var.
Belə götürəndə görünür ki, sənətdə işiniz pis getmir. Bəli. Özünüzün vəziyyətiniz necədir?
Özümün də vəziyyəti lap əladır. Çünki vaxtı ilə seçdiyim və onun izi ilə gəldiyim sənətin içərisində olduğuma görə özümü çox rahat, gözəl, səlis hiss edirəm.
Amma Arif mənim, o vaxtı ilə sənəti seçmənizdən əvvəl bir uşaqlıq dövrü var idi və mən bilən o qədər də rahat keçməyib.
Uşaqlığım rahat keçməyib, amma mən onu deyə bilərəm ki, Allahımla razıyam. 2 yaşında mənim valideynlərim rəhmətə gediblər, Allah ölə nəzərə rəhmət eləsin. Və məni qara çarşablı bir qadın 2 yaşında Mərdəkandakı 17 nömrəli uşaq evinin qabağında qoyub və gedib.
Anlar, kim idi o qara çarşaflı qadın?
Qara çarşaflı qadın, mən bilmirəm kim idi. O mən gətirdi və mən hətta o gedəndə mən onun ətəyindən tutdum. Mən onu buraxmaq istəmirdim. O mənə dedi ki, mən indi peçeni alıb gələcəm. Getdi və gəlmədi.
Sonra nə oldu?
Sonra da oradan çıxan müəllimələr məni gördülər o uşaq evinin qabağında. Dayanmışam, ağlayıram. Məni götürdülər, içəri apardılar. O vaxtdan mən 7 yaşına qədər 3 uşaq evində olmuşam. Mərdəkan uşaq evində, sonra təmirə dayanıb, oradan məni göndəriblər Naxçıvan uşaq evinə, oradan göndəriblər Lənkəran uşaq evinə. Yəni, təmirlərlə əlaqədar 3 uşaq evində olmuşam. Və 7 yaşım çatanda məni Montində olan 29 nömrəli peşə yönümlü internat məktəbinə 1-ci sinifə qoyublar. 1-dən 4-ə kimi orada oxumuşam, oradan da internat məktəbi bağlanıb təmirə, Əli Bayramlı şəhər internat məktəbinə göndərilmişəm, 8-ci sinifi bitirmişəm. Və belə sonra da ki, bizi bir maşın, bir 30 uşağı doldurmuşdular deməli bir quruzavoya, bartavoy bir maşın idi. Bizi aparırlar Daşkəsənə peşə məktəbinə. Aparırlar əvvəl istirahətə Şamaxıya, Pirquluya. Oradan da yay mövsümündən sonra aparacaqdılar ora oxumağa. Mənim fikrim vardı ki, mən Bakı Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul olunum. Və mən orada Şamaxıda yolda maşından düşdüm, qaçdım. Yenə də bir qurzavoy maşına mindim, bartavoy maşına gəldim Bakıya və Maarif Nazirinin qəbuluna girdim. Xahiş elədim ki, Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul elətdirsin. O da elətdirdik.
Deməli, artıq belə götürəndə sizin həyatınızda bir o internatın müəllimləri hansılar ki çıxdılar sizi götürdülər, bir də Maarif Naziri
Mehdizadə.
Bu iki adamın rolu oldu belə götürəndə.
Bəli, çox.
Sonra nə oldu bax?
Texnikumda belə bir şey oldu ki, mən əsas imtihanı verdim və ikinci imtihan riyaziyyatdan mən orada kəsildim. İnternat məktəbində məni gətiriblər, bir müəllim gətirib, yorğan döşəklə gətirib, qoyub texnikuma məni. Və deyib ki, sən qəbul olacaqsan və bu pasterlər də yataqxanaya səni aparacaqlar, yerləşdirəcəklər. İnternatı da qutarıb gələndə o da yorğan döşək verirlər, geyim verirlər ki, bu özünü tam tutunca, düzəlincə hələlik yatsın yataqxanada. Belə oldu ki, mən də riyaziyyatdan kəsildim. Axşamdır, getməyə yerim də yoxdur, dayanmışam düz texnikumun proxodnoyunda növbətçinin yanında, qoca bir kişi idi növbətçi. Dedi, abala, niyə çıxıb gedmirsən? Dedim, mən hara gedim? Mən əl bayramda internatdan bura göndərilmişəm. Dedi, yaxşı, dur qırağa, müdür gəlir. Cavahir xanım Orucova, o gəlirdi çıxıb getməyə. Bir nurani, gözəl bir xanım idi. Allah ona rəhmət eləsin, çox xeyirxah insandı. Və mənə yanaşıb soruşdu ki, abala, burada nə gəzirsən? Dedim, biz mən imtihana gəlmişəm və kəsilmişəm. Dedi, kəsilmişsən, biz çıx get evinə, burada dayanma da, bu vaxtı burada dayanmazlar. Hara gedəcəksən? Dedim, mənim getməyə yerim yoxdur. Bir də soruşdu, hara gedəcəksən? Dedim, mən elə sizə gedəcəm. Belə baxdı, dedi, yaxşı, gedək, min maşına. Mindirdi maşına mənə, gətirdi evə, evdə təqdim elədi və mən danışdım ki, belə də internet məktəbində belə olmuşam, belə qalmışam, hamı mənə qayğı göstərdi və o da mənə böyük qayğı göstərdi və mən o texnikumun tələbəsi oldum. Texnikumda bitirəndən sonra təyinat verirdilər. 1968-ci ilə
necə çevirə getdiniz, çıxdınız?
Təyinat verirdilər və 68-ci ildə Rəşid Beybudovun mahnı teatrı açıldı. Balaca belə səsim olduğuna görə fikirləşirdim ki, gedim onun yanına, bəlkə belə məni götürdü bir fəhlədən yata, hələ içdiyim orada, o mənə qəbul elədi, söhbət elədi səhnədə və mənə dedi ki, bir mahnı oxu, mən də mahnı oxudum.
Hansı mahnıdır, bəlkə yadınızda olur?
Tofiq Quliyevin Üzüyümün Qarşı mahnısını oxudum.
Mümkündürsə o mahnıdan bir parça oxuyardınız.
Bir parça oxudum. Üzümün qaşı firuzədəndir, könülüm açılmayır, bilməm nədəndir. Yaman gündə dost əlindən bərk yapış dünyanın həvəsi gəlib gedən dünyanın həvəsi gəlib gedən din.
O da Rəşidin mahnısı idi də bu.
Qulaq asdı. Bizə indi tam yetkin sənətkarlar lazım olduğuna görə, oğlum, mən səni hələ götürə bilmərəm. Gələcəkdə bu işə baxarıq. Dedim gittim ve 3 yerde tiyatr açıldı. Dövlət tiyatrı. Ağdam'da, Mingəçevir'de ve Sumqayıt'da. Ve ben fikirləşdirdim ki, bu heç bir rayonda mənim heç kəsim yoxdur. Ümumiyyətlə burada Bakıda da yoxdur. Gedim gənclik şəhəri olan Mingəçevir'e. Ve oraya gitməyinə de peşman olmadım. Tiyatrda işlədim. Ve tamaşaçıların rəğbətini kazanabildim.
Deməli, Bəli Bayramlıda, Bakının özünde ve diğer Mingəçevirə kadar ki yerlerde xeyirxah adamlardan rastlaşmışdınız.
Bəli, bəli.
Bəs Mingəçevirdə elə bir adam oldu mu, çıxdı mı qarşınızda?
Orada Mahmud kişi vardı, Ağ Hüseyin kişi vardı, aptek müdürüydü. Mahmud kişi de ət kombinatında işləyirdi. Yani onların mənə çok büyük köməyi olub. Dəyərli məsləhətləri olub. Mahmud kişi təsəvvür eləyin ki, həmişə cibimə pul qoyardı, mənə paltar da alardı. Yəni, öz evladı kimi məni əzizləyərdi.
Sonra görüşdünüz mü?
Sonradan biz çox görüşmüşük. Niyə? Mahmud kişi Bakıya da gəlib. Bakıda mən oxuyanda da mənə çox dəyib. Necə deyərlər, o rayona bir də gördüm ki, deyirdi ki, çıx filan avtobusun qabağına, fayfış göndərmişəm sənin üçün. Və ya bir tanışım var, o səni gəlib görəcək. Biri pul gətirirdi onun adından, biri görürdü məni. Yəni, Mahmud kişi... Bilirsinizmi, o insan o kadar sade idi, o kadar güzel insan idi ve üzünden təbəssüm bir an belə eski olmurdu.
Ve tanıştığınız necə olmuştu Arkın?
O tiyatrdan, deməli tamaşalara gəlirdi ve tiyatrda o yanaşdı mənə, dedi ki, çok istedadlı olansa sen geleceğin var ve ben istedadlı adamlara bile güleriz adamlara yaxşı adamlara yani bu rəğbətim var, ben seninle dost olacağım, sen de benim bir kişik kardeşim, oğlum. Yani sonra da ben öz vəziyyətimi danışandan sonra Mahmud kişi doğrudan da elə bir ki mənim en əziz bir insanıma çevrildi.
Rəhmətə gedib bu adam.
Gedir. Allah rəhmət eləsin. Düzdür, son zamanlar mən elə bir əlaqə saxlaya bilməmişəm. Çünki bilirsin mi, bəzən düzdür, deyə bilərəm ki, başım qarışır, başım qarışır. O demək deyir ki, ən yaxşı insanları da yaddan çıxarasan. Mahmud kişi həmişə ürəyimdə olub, ürəyimdədir. Allah rəhmət eləsin. Ancaq bu gedəndə də mən bu son 2 ildə mən bildim onu, yəni eşitdim düzü. Ancaq yaxşı ki yaxşı adamlar var. Bir yaxşı adamların başına dönüm. Peyğəmbər sayaqdı yaxşı adamlar. Qasırğalar, fırtınalar içində çağlayan bir bulaqdı yaxşı adamlar. Baxıb gülümsəyər özünü öysən, sənə lağ eləməz, köhnə də giysən, gecənin nə vaxtı qapısını döysən, həmişə oyaqdır yaxşı adamlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Sonra sizə Mingəçevirdə bir otaqlı ev verdilər. O necə oldu?
O da bir təsadüf nəticəsində. Mingəçevir teatrının 25 illiyi keçirilirdi 1972-ci ildə. Teatrda təntənəli
bir şəhərin 25 illiyi olar.
Şəhərin Mingəçevirin. Yəni teatrda keçirilirdi. Və orada Vəli Yusifoviç Axundov, onda Mərkəzi Komitənin birinci katibi qabaqda oturmuşdu. Mən sonra bildim. Ve ben çıktım, bir tek ifam vardı, şiir deyirdim. Çıktım şiiri dedim ve cemaat el çaldı, beni yeniden qaytardılar. Bir de dedim, yeniden qaytardılar. Üçüncü defede çıkış elədim. Yubiley tədbiri sona yetti. Adeti üzere birinci katibdir, yani şehrin birinci katibiyle, keçdə səhnənin dalına iştirakçılarla görüşdülər ve Vəli Yusif Axundov dedi ki, abala, hardansan, kimsən, nəçsən? Dedim, belə mən təyinatla gəlmişəm. Harada olursa, dedim, beli bağlı yataxanada. Mingəçevirdə dedim, bir yataxana var idi, o da o belini o iri dəmirlə bağlamışlar, daşlar ve uçulurdu, sökülürdü, bak belə bir yataxana idi. Sonra qayıtdı, şey dedi ki, çox istedadlı oğlandı, təyinatla gəlib və evlə təmin edin. Tapşırdı Züleyxa xanıma, Züleyxa Həsənova qeyd elədi və məni bir otaqlı evlə təmin etdilər.
Maraqlıdır, bax o uzun müddət yataqxanalarda internatlarda vesairede yani ben bunlardan de. Sonra gözlenilmeden doğrudan da gözlenilmeden yani bir gün evvel bilmirdiniz böyle şey olacak ve sonra ben buldu ben. Ve eve girirsiniz bir otaklı öz evinize ne olur maraklıdır.
İnanmırdım inan elimi o kapıya vururdum sonra o divarlara pencereden bakıp o şişenin özüne elimi vururdum diyorum yani bu benimdi. Ve orduya bakıram adım üstünde yazılıp ama hakikaten de ben böyle inanmam da gelmedi. Tiyatroda yığıştım, her bir balada televizyon aldılar. Ve sonra fikirleştiler ki evim var, özüm varsan gel seni evlendirek. Ben istediğim bir kız var idi. Gidip gelirdim bunlara. Bunlara diyene ki binasının yanına gelirdim. Sonra işlediği tekstil kombinata gelirdim. Ve anası da o kızı bana nese vermirdi. Diyordu ki sen aktörsan günde sahnede birini alırsan boşuysan. Diremezsin bu hayatta diyor ki başa sağlardım ve başa çıkıyorum. Nese tiyatrdan Nisa Hanım Rızaeva, Respublikan Xalq Artisti, Lətifə Hanım Hüseynova, Allah rəhmət eləsin ona, 3-4 nəfər yığışdılar, getdilər elçiliyə. Razılığını aldılar, soru qayıdıb gəldilər, çox qəribə bir söz soruşdular məndən. Lətifə Hanım mənə çəkdi qırağa, dedi ki, müsəlmançılıqdır, sənin də artıq 19 yaşın var. Bu adətdir, mən səndən soruşmalıyam bir ana kimi, çünki sən uşaq evində olmuşsan 2 yaşından müsəlman dünyasına qovuşmuşsan ya yox? Dedim valla mən elə şey olmayıb çünki internatda uşaq evində bunu kim eləyəcək? O mənə baxdı nəsə və mənə apardılar xəstəxanaya apensit adı ilə yəni məni müsəlman dünyasına qovuşdurdular. Sonra da ki mən yığışdılar, üzüyü aldılar, nişan apardılar və o qızı nişanladılar. Mən getdim əskərliyə və qaydanda yenə də anası tərəddüd elədi ki, mən yetim oğlana qız vermirəm. Və ondan sonra da mən da gördüm bu belədir. Mingəçevirdən köçdüm, gəldim Bakıya, üçüncü dəfə instituta daxil olmaq istəyirdim. İmtihanların birincisini verdim. Sənət imtihanı verdim. 3-4 tane 5 almışam. Ve ikinci imtihanı yazını yazdım. Gittim. Kalmağa yerim olmadığına göre bizim texnikumdan tanıdığım müəllimler pionir düşərgəsində müəllim işləyirdilər. Həm də rəis işləyirdilər. Məni oraya götürdülər. Gittim onların yanına. Yayda orada kalırdım. Bakıda gələndə orada kalırdım. Ve oradan da imtihana gəlirdim.
Uşaqlar siz orada Tavariş Arif deyirdi.
Bəli. Tavariş Arif deyirdilər. Uşaqlar mənə deyir ki Tavariş Arif. Qiymət almasanız bura gəlməyin. Və mən də bilirəm bu mənim üçün nə deməkdir, amma onlar nə bilirlər, nə var, nə yox. Mən gəldim, gördüm ki, mənim adım çıxmadı, deməli mən yazdan 2 almışdım. Geri dönə bilməzdim. Fikirləşdim, hara gedim. Gəldim, oturum skamyada, 2 saat yarım, yalan olmasın. Başı aşağı, hər iki əlimlə başımı belə tutmuşam. Bir də gördüm ki, bir əl mənim çiynimdə dayandı. Dedi ay bala başını qaldır görüm kimsən nə olub belə qəmginsən fikirlisən mən dedim heç elə belə əmi 2 nəfər elə biri ündür kliçatı pencək giymişdi axsaç o birisi de yumru sifət qarayanız bir adam idi çox soruşdular və mən nəhayət dedim ki mən 3-cü dəfədir bu binada imtihan verirəm və kəsilirəm dedim getməyə də yerim yoxdur. Heç nə demədilər, götürdü cibindən bir kağıt çıxartdı, yazdı ki, səhər saat 9-da gedərsə vektorun qəbuluna, səni qəbul eləyəcək. Verdi mənə, çıxıb getdi, bir də qayıtdı ki, bala, bir şey yemisəmi deyəndə mən istədim deyəm, hə, amma gücüm çatmadı. Allah'dan. Getdi çayxanaya, oradan çay içini çağırdı, pul verdi ona, dedi ki, bu uşağa doyunca yemək verirsən və burada yatacaq, səhər də gedəcək inüstə rektorun yanına. Sağ olsunlar, çıxıb getdilər və mən getdim, orada çörək yedim, yatdım. Böyləcə səhər 8 idi, oyandım. Həmin o çayxanadakı kişi, Əhəd idi adı, Əhəd. 2 dənə bulku verdiydim, bir də çay verdi. İçdim, şirin çay. Gəldim katibədən soruşdum, rektor gəlib, dedi, yox. Dayandım və birazdan sonra mənə dedi ki, qapının dalına dur, qapının dalına dur, rektor gəlir. Rektor da gəldi. Keçdi, kapını açmak istedi, döndü, mənə baxdı. Dedi göz oğlan gel dalınca. Neyse keçtim içeri. Öz yerinde oturmadı. Menden üz be üz oturdu.
Dedim ki. Kim direktör o vaxt?
Deysen Rahim Məlim idi. Rahim Məlim idi. Çağırdı İnqilab Kərimovu. Dedi ki bu uşağın işinə köməklə. Yaxşı bir uşaqdır. İnternat məktəbindən gəlib. Biz bunu burada oxudacaq. Yazını yazdı. Mənə 5 yazdılar. Rektor baxdı mənə baxdı. Dedi ki Mir Cəlal sənin nəyindir? Dedim bağışlayın mən bir yazıcı kimi, bir nasir kimi, bir alim kimi onu tanıyıram. Amma belə yaxınlığım yoxdur. Qayıtdı ki, axşam sənə rast gələn adam Mir Cəlal idi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Evinizi dəyişdiniz Bakıya.
Sonra Bakıya evimi Mingəçevirdən bir otaqlı bir otağa yasamala dəyişdim. Öyle bir təmir elədim.
Adətən subay adamlar təmir evlənmək niyyəti ilə eləyirlər.
Mən bir qız sevirdim. Fikirləşdim ki, da burada da evim var və bu qızla evlənim belə-belə. Ancaq kimi göndərəcəydim mən onun qapısına? Heç kəs yox idi. Deməli Hacı baba müəllim, Nəsibə xanım, Allah rəhmət eləsin. Dedilər, biz gedək elçiliyə. Siyavuş müəllim, Eldəniz Zeynalov, yığışdılar 4-5 nəfər, 1977-ci ildə Artyoma getdilər mənə elçiliyə.
Narahat olmadınız o birinci dəfə ki, biraz?
Yo, narahat olmadım deyədə ki, o sonra gördü ki, mən məşhur oldum burada. Mən mənə zəng elədi ki, daha önce kızı verəm, gəl apar. Dedim, yo, lazımdır. Önce özümə zəng eləmişdim. Sonunda ki, 77-ci ildə razılığını aldılar. Və indi həmin xanımla mən yaşayıram. 3 evladımız var, 2 nəvəm. Hamısından razıyam.
Evladınızın biri deyəsən amma işləri körradı.
Yox, körradı deyəndə birisi qoşulmuşdu uşaqlara. Yəni elə bir işdə əli oldu ki, heç mən rəva bilməzdim ki, onu bağışlayam da. Yığışırlar, buna deyiblər ki, o adamı çağır, bizim ondan sözümüz var. Bunun böyük səhvi onda olub ki, onu çağırıb, bunlar da onu tələf ediblər. Təqsirkar da bu qalıb ki, bu niyə çağırıb onu? Dördən də mən də onu təqsirkar hesab edirəm və cəzasını da çəkir, layiqli cəzasını. Mən o evə həmişə başsağlığı verirəm, o evə, onların evinə böyük hürmətim var, yaxşı insanlardır. Amma evlad itiriblər, böyük itkidir, o itkini heç bir zaman yaddan çıxarmaq olmaz. Mən özüm də ildə bir dəfə gedirəm onun məştəqədə, Allah rəhmət eləsin orada bastırılıb. Qəbrini ziyarət edirəm, bu mənim borcumdur və elə bilirəm ki, o itkini mən vermişəm.
Bu ailə ilə, bax, sizin indi münasibətləriniz nə dərəcədə?
Yox, yaxşıdır, intansı görüşmürük də, belə də normalidir. Çünki biz, əgər mən evladıma kömək eləsəydim, bu düzgün alım, onda pis münasibət ola bilərdi. Ancaq mən də belə fikirləşirəm ki, bu cəzasını çəksin, başa düşsün. Və o ailə ilə də bizim yəni normal münasibətimiz qalsın.
Gedib gəlirsiniz, görüşürsünüz oğlunuzla, Arif müəllim?
Yox, mən gedmirəm düzəyə, biraz incimişəm. Çünki mən 1000 əziyyətlə ortaya çıxmışam düzüdə. 1000 bir əziyyətlə o gərək başa düşəydi, biləydi ki, nə əziyyətlərdən, nə məşəqqətlərdən mən keçmişəm və mənim əməyimə, fəaliyyətimə, zəhmətimə gərək qiymət verəydi. O deyir, özü yıxılan ağlamaz. Özü yıxılıb, özü də durmalıdır.
Komediya artistinə bu şey daha çətin olur. Yəni, belə bir hadisəni yaşayırsan və sən həm də səhnədə gedib, deyək ki, tamışasını güldürməyə çalışmalısın. Bəli,
olur, elə hallar olur. Allah rəhmət eləsin bizim Əliağa Ağayevin. O bir hadisə olmuşdu onda. Tamaşa günü evlərdən uzaq, yəni anası rəhmətə gedib. O gəlib, giyinəndə ona deyiblər, amma o sənətindədir, işindədir. O nə qədər güldürüb cəmaatı və sonra çıxıb gedib evə ağlamağa. Yəni, burada bir privatlaş şeyini var, daxil var. Yəni, bilmək lazım, o dərd sənin dərdindir. Tamaşasının dərdi deyil. Mənim dərdimdir bu və mən bunu heç yoxdur bir özə verməməliyəm.
Ayməb, sizin valideynləriniz nədən rəhmətə getmişdir?
onu mən deyirəm ki, rəhmətə gedib. Çünki olmayıb da, mən bir dənə adım olub, yazılıb Arif, Bakı şəhərində anadan olub 50-ci ildə. Bəlkəm də bu yalandır.
Bəs soyadınız və atanızın adı kimin tərəfindən qoyuldu? Axı, yox idi onlar deyirsiniz.
Əlbayramda atamın adı yazılma çox qəribə olub. 4-cü sinifdə axı pionerə keçirdilər hamını. Hamının adlarını oxuyur Yahya müəllim. Allah rəhmət eləsin. Adını oxuyur və yazılıb Quliyev Arif. Quliyevi də uşaq evində yazıblar. Mənim adımı oxudur Arif, keç dur köcdə, qıraqda. Baxıram ki, 28 nəfər hamısı pioner oldu, mənim adımı çəkdi, mən başladım ağlamağa küncdə. Yahya müəllim mənə çağırdı, dedi, bura bax, atın adı yoxdur, necə eləyək? Birdən baxdı, dedi ki, yaxşı, əli olsun köməyin sən, yazıram əli, Quliyev, Arif əli oğlu.
Amma sizi bir yerdə çəkirdi, bu çarşaflı qadın ki, sizi ki, haradakı buraxmışdı, sonra siz oraya getdiniz. Bax, nəyə getmişdiniz oraya, maraqlı?
Teynikom qutaranda, teynikomda Ağ İsmail ağayım vardı, Allah rəhmət eləsin ona. Dedi ki, gəl ay Arif bala, gəlsə, o mənə evində də saxlayırdı, Şərqə xanımda onda teynikomda şöbə müdürüydü, Mədəni Marifdə və eləcə də Ağ İsmail mənim də kitabxanaçılı şöbəsinin müdürüydü. O dedi ki, gəl sənin valideynləri axtaraq və mən fikrimdə olan yerlərə onu apardım. Mən ümumiyyətlə, yadıma gəlirdi ki, 2 yaşında orada olmuşam. Gəldim Mərdəkana, 17 nömrəli uşaq evinin qabağını tapdım fikrimlə. Həmin o darvazanı və içəri girdik. İçəri girdik, dedilər ki, bura sənəd gəlməyib. Arif elə qapıda olub, orada 68-ci ildə, teynikomda oxuyanda. Nəsə, oradan gəldiyi baş arxivlər idarəsinə. Belə adlı adam heç qeyriyyatda yoxdur. Məsələn, Bakının neçə rayonu var, hamısını. Və ola da bilməzdi. Onu mən qənaətə gəldim və ola da bilməzdi. Ondan sonra mən 6 yaşında mı nədim, göz xəstəliyinə tutulmuşam. Ələtdə yerləşən, Ələtdə yolun qırağında bir göz xəstəxanası var. Yadıma gəlir ki, mən orada yatmışam. Asmail mənimə gedmişik ora. Deyilər, bəli, bu Arifi bura gətiriblər. Burada sənəd də var. Amma Arif yəni familiyasız bir adam olub. Gəlib sarıyanız göz balaca bir uşaq idi. Burada malicə olub gözündən traxoma. İndi də yadımdadır. Belə bir xəstəlik var idi. Çox axtardıq və ondan sonra bir iki verilişdə olub. Bu verilişdə də oranı çəkmir. Hətta mən orada o gəlmişdi. İndi orada məcburi köçkünlər yaşayır. O balaca kravatları qoyublar hamısını həyətə. Mən o kravatları da tanıdım, hansında ki biz yatırdıq, balaca dəmir kravatları idi. O yerləri, o, yəni baxıb gördüm, yəni o axtarmaq mənası ilə.
Maraqlıdır ki, belə olanda adam valideynləri tapılır, bacı qardaşlar, nə olurdu sizdə belə
şey? Onun Arif itirən adam hamısı gəlirdi mənim üstümə. Mən də hamısını qəbul edirdim, bir 9-a yaxın atam, bir 12-yə yaxın anam. Çıxıb mənim. Hamısının da yanına getmişəm, dəymişəm. Necə deyərlər, onu ana kimi saymışam, ata kimi saymışam. Ancaq bir söz soruşmuşam ki, mənim haqqında bir sənəd varmı? Məni hara qoymuşsan? Amma hara qoyulmağı onlar özləri də bilmirlər. Deyir ki, məsələn, qoşumla davalı idim, səni götürdü, apardı mənə zərər vurmaq üçün. Yəni ki, biri deyir ki, boşanmışdım, getdim Sabirabada, Muğan Gəncəliyə, ərə getdim, oradakı ərim oradan qalxoz sədri idi, orada sən anadan oldun, qardaşından neftdaşlarında işləyir, Əli Bayramdan gəldi, Belə Suvardan anam tapıldı və mən bunların hamısı ilə görüşmüşəm, ünsiyyətdə olmuşam. Ancaq elə birisi, biri də Balxandan, Balxandan bir arvad gəldi və dedi ki, sənin çinində xal var, yuxarıda sağ qolunun üstündə yuxarıda çinində xal var. Əgər xal orada varsa və barmağın burasında bu sağ tərəfdə, sağda barmağında burasında xal varsa demək sən mənim oğlumsan. Mən də o vaxtı dedim də evlənirdim, ha, onda bir ana lazım idi. Elə o vaxtı o tapıldı. Elə onu verdim qabağa ki, bu mənim anamdır, belə. O mənə çox kömək elədi və sonradan da mən onu saxlayırdım. Düz bu yaxınlara qədər Allah rəhmət edir.
Harbiden çok teşekkür ediyoruz ki Azatlık Radyosu'na vaxt ayırabildiniz.
Borcumuzdur.
Çok minnettarım.
Sağ olun.
Tanınmış var.
Azatlık Radyosu'nun bu saat olan verilişleri başa çatdı.